Dëgjua së të ndëruar Mildita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Filloj me emisionin e mesditës të programit në gjuhën Shqipe, kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi. Nga lajmë dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Serbia duket se do të tërhiqet nga mbajtja zgjedhjeve lokale në Kosovë. Korrupsioni mbetet sfidë për krijimin e një shteti të së drejtës në Kosovë. Në Stamboll nis takimi miqtë e Sirisë, opozita kërkon armatosjen e kryengritësve. Birmania organizon zgjedhjet, rritën shpresat që të hyjë në parlament lideria opozitës. Për këto dhe zhvillime tjera mohullësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ende nuk janë liruar dy policët kosovar të arrestuar një ditë më parë nga ana e pjesëtarëve të gjandarmerisë serbe. Ministri Brendshëm Bajram Recepi ka thënë se policët janë kidnapuar, ndërsa nga presidenca dhe qeveria e Kosovës është thënë se ky veprim nuk përkon me synimet e Serbisë për hyrje në Bashkimin Evropian dhe kanë kërkuar lirimin e pakusht të policëve të arrestuar në rajonin e Merdarës. Ministri Serb për Kosovën Goran Bogdanović deklaroi se sipas të gjitha gjasave nuk do të mbahen zgjedhjet lokale të Serbisë në Kosovë. Nuk dëshirojmë që ta shkelim rezolutën 2024 dhe sipas të gjitha gjasave nuk do të organizojmë zgjedhjet lokale në Kosovë, ka thënë Bogdanović për mediat serbe. Ai ka theksuar se është në interes shtetëror që në Kosovë të mbahen edhe zgjedhjet lokale dhe parlamentare, por siç ka thënë ai, kështu do të ngriheshin tensionet, në veçanti po që se mbahen zgjedhjet lokale. Përfaqësues nga më shumë se 60 shtete perëndimore dhe arabe kanë nisur bisedimet në Stamboll për të bërë presion Damaskut që të pranojë planin e OKB-s dhe të Ligës Arabe për Paqen në Siri. Konferenca miqtë e Sirisë vjen në kohën kur Damasku ka shpallur fitoren ndaj opozitës, por ka thënë se nuk do të tërheqë tankët dhe trupat nga qytete derisa jeta i kthehet normalitetit. Kreu i Këshillit Opozitar Sirian Kombëtar Burhan Galiun i ka kërkuar komunitetit ndërkombëtar armatosjen e kryengritësve. Ai ka thënë para takimit në Stamboll se populli sirian janë pret një qëndrim të guximshëm nga takimi. Organizata e Kombeve të Bashkuara thotë se më shumë se 9000 njerëz janë vrarë nga aksionet qeveritare në kryengritjen që nisi një vit më parë me protestat pro-demokracisë. Në Birmania duke u zhvilluar zgjedhjet të cilat po cilësohen si më të lirat në këtë vend në vitet e fundit. Në votime pritet që lideria opozitës Aung San Suu Kyi të zgjedhet në parlament për herë të parë. Zgjedhjet vijnë pas disa muajsh të reformave të qeverisë mbështetur nga ushtria. Zgjedhjet të së dielës do të mbushin ulset e zbrasta në legjislativin 664 anëtarësh. Kjo nuk do të ndryshojë bilancin e pushtetit në vend që edhe më tej kontrollohet nga zyrtarët ushtarak në pension. Policia e Serbisë tha se 6 persona kanë vdekur nga zjarri që ka kapluar një diskotekë në Novi Sad. Autoritetet e rendit, sipas Associated Press, kanë thënë se 350 persona, kryesisht të rinj, kanë qenë brenda në kohën kur në klub ka shpërthyer zjarri. Zyrtarët thonë se vdekjet mund të jenë shkaktuar nga paniku i madh për t'i shpëtuar flakëve. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Nëse un miku nuk i përkrah zgjedhjet lokale në Kosovë, mbajtja e tyre teknikisht do të jetë gati e pamundur, thot sekretari në Ministrinë për Kosovën të Qeverisë së Serbisë Oliver Ivanović. Ai paralajmëron mundësinë që Komisioni Republikan i Zgjedhjeve në Serbi gjatë javës së ardhshme të vendosë për mos organizimin e këtyre zgjedhjeve në territorin e Kosovës. Hollësitë e tjera i sjell korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Beogradi zyrtar paralajmëron heqjen dorë nga organizimi i zgjedhjeve lokale në Kosovë. Javën vijuese paralajmërohet mundësia që Komisioni Republikan i Zgjedhjeve në Serbi të merr vendim për hapat që do të ndiqen në lidhje me zgjedhjet lokale, sidomos lidhur me organizimin e tyre në Kosovë. Trysnia ndërkombëtare dhe refuzimi i administratës së UNMIK-ut që të organizojë këto zgjedhje duke të kenë qenë vendimtare që Beogradi të mos i mbajë fare këto zgjedhje brenda territorit të Kosovës. Sekretari në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë Oliver Ivanović i tha Radios Evropa e Lirë se vendimi ende nuk është marrë, por mund të pritet ditëve në vijim.
Ako unë mikë ne bude podržavoj të lokalni izbori, bez podrške unë mikë tehnicke gotovo ne izvodljivo da se to izvede.
Nëse unë miku nuk i përkrah zgjedhjet lokale, teknikisht mbajtja e tyre do të jetë gati e pamundur në Kosovë, thot Ivanović. Megjithatë, me mos mbajtjen e këtyre zgjedhjeve lokale, qeveria në Beograd nuk ka hequr dorë edhe nga mbështetja më të thjeshme për strukturat komunale që kanë ngritur nëpër komunat me shumicë serbe në Kosovë, të cilat për institucionet e Kosovës njëhen si ilegale. Ivanović thot se organet serbe në për komunat e Kosovës do të marrin mandat shtesë duke u bazuar në ligjin serb për veçeverisjen lokale.
O slučaju da nema izbora, po zakonu o lokalnoj samoupravi Srbije moguće imenovati privremena veća i...
Në rast se nuk mbahen zgjedhjet sipas ligjit për qeverisje lokale të Republikës së Serbisë, është e mundur të emërojnë këshillat e përkohshëm dhe mendoj se do të gjendet zgjidhje ligjore edhe për ato komuna ku qeverisjes lokale i ka skaduar mandati, thot Ivanović. Ndërkohë Beogradi po i vazhdon konsultimet me Praninë Ndërkombëtare në Kosovë për mënyrën e organizimit të zgjedhjeve parlamentare të Serbisë brenda territorit të Kosovës. Mirë po, Parlamenti i Kosovës përmes një rezolute i ka shpallur tashmë ilegale dhe të ndaluara zgjedhjet lokale dhe parlamentare të Serbisë brenda territorit të Kosovës. Zëvendës kryeminist Aydin Kuçi thotë se këto zgjedhje janë ilegale dhe ata që merren me organizimin e tyre do të ballafaqohen me pasojë ligjore. Ai megjithatë pranon se në veri të vendit autoritetet janë më shumë të sfiduara që të veprojnë dhe parandalojnë aktivitete të tilla të shpallura ilegale.
Qeveria e Kosovës i ka shprehur ilegale ato zgjedhje, natyrisht organizatorët e tyre apo tentuesit për organizim do të trajtohen për veprimet e tyre ilegale sipas ligjit. Kudo që ata takohen, cilën nga pjesë të territorit të Republikës së Kosovës, natyrisht veri jemi të sfiduar, pak më shumë se sa në pjesë të tjera, por kur ka mundësi policia e Kosovës se u dhe të tjerë kanë mandatin e plotë për veprimet e tyre.
Në përpjekje të parandalimit të organizimit të këtyre zgjedhjeve, autoritetet kosovare kanë ndaluar 4 persona që po bartnin material zgjedhor, duke u shqiptuar atyre masën arrestit shtëpiak, por derisa autoritetet më të larta ndërkombëtare i kanë bërë thirrje Serbisë që të heqë dorë nga organizimi i zgjedhjeve lokale, kurse për ato parlamentare Serbia është ftuar që të ndjekë shembullin e mbajtjes së zgjedhjeve mbi parimet evropiane që njohin dyshtetësinë e qytetarëve me të drejtë të vote. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Taskforcat apo këshillat e ndryshëm për luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar në Kosovë janë të pa efektshëm nëse gjyqësori i vendit është janë shumë i varur dhe politikisht i indikuar lersonjohësit e kësaj fushe. Ata thonë se reformimi këtij sistemi nuk mund të bëhet nga qeveria e Kosovës apo ndonjë institucion tjetër, përfaqësuesit të cilit dyshohet të jenë të përfshirë në afera korruptive. Kronike e Dona Pecit.
Shteti i së drejtës nuk mund të ndërtohet me institucione mbi përfaqësuesit të cilëve rëndojnë akuzat për përfshirje në korrupsion, krim të organizuar dhe veprime të tjera ilegale, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë. Ata theksojnë rëndësinë për reforma të thella që do të krijonin një ndarje reale të pushteteve me një gjyqësor të paanshëm e të pavarur nga politika. Eksperti për integrime evropiane Shenol Muharremi tha se parakusht për avancimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare është përmirësimi i problemeve të brendshme.
Ne nëse skemi një shtet funksional, atëherë ne nuk trajtohemi skem kredibilitet si aktër dhe nuk mundemi marr pjesë dhe mi përfaqësu interesat e qytetarëve të Kosovës dhe shtetit Kosovës në arenën ndërkombëtare. Mu për këtë është interes vetë neve me ndërmarrë këto reforma.
Komenti i tij pason deklaratat e së premtës të ambasadorit amerikan në Prishtinë Christopher Dell, i cili tha se korrupsioni në të gjitha format e tij është bërë një prej kërcënimeve kryesore me të cilat përballet shoqëria kosovare sot. Lidhur me këtë, Avni Zogjani nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, tha se është i nevojshëm krijimi i një plani të konservuar nga çfarëdo ndikimi politik me qëllim reformimin e tërsishëm të gjitha hallkave të sistemit të drejtësisë me tekst të veçantë te gjyqësori. Ai e quajti të pakuptim të krijimin e taskforcave apo këshillave të ndryshëm që janë formuar deri më tani për luftimin e korrupsionit e krimit të organizuar.
Nuk mundet me u prit një reformim thjesht vetëm me ndërtimin e institucioneve, siç po ndodh me krijimin e këshillave të ndryshëm, por duhet që këtë rol ta kap në duart veta organi më i lartë i vendit që është Kuvendi.
Rëndësia që Kosova të zbatoj reforma në shumë segmente shtetërore ishte theksuar vazhdimisht edhe nga Bashkimi Evropian, mekanizëm në të cilin vendi synon të antarësohet në të ardhmen. Megjithse janë deklaruar vazhdimisht për ekzistimin e angazhimeve në përmbushjen e kritereve evropiane, autoritetet kosovare ende përballen me kritika të mëdha nga BE-ja. Muharremi tha se reformat evropiane duhet të shfrytëzohen si model për të përmirësuar funksionimin e brendshëm të shtetit.
Çështja është që deri tash vazhdimisht për shumë vite po përsëriten kërkesat për reforma të njëjta. Do më thonë, ne nuk bërë më me kona, duhet me thonë për shambull jo në Kosovë ku tolerohet korupcioni, jo në Kosovë ku ka krim të organizuar, qoftë ekonomik.
Në kuadër të përpjekjeve për vendosjen e sundimit të ligjit në Kosovë, Bashkimi Evropian kishte angazhuar pas shpalljes së pavarësisë së vendit një mision me detyrë monitorimin, mentorimin dhe këshillimin e institucioneve kosovare në polici, dogana dhe gjyqësi. Por aspranija ndërkombëtare sipas Zogjanit nuk ka arritur ta përmbush obligimin e saj.
Fatkeqësisht nuk kanë ndihmu ndërkombëtarët, pothuajse fare nuk kanë ofru ndihmë në reformimin e gjyqësorit. Intervenimet e tyre kanë qenë tërësisht periferike.
Kosova ka disa vite që e ka shpallur prioritet luftën kundër krimit të organizuar e korrupsionit. Megjithë këtë, kritikat që flasin për mungesë të angazhimit dhe rezultateve konkrete në këtë drejtim vazhdojnë të jenë në qendër të raporteve që organizatat dhe mekanizmat e ndryshëm vendore ndërkombëtar publikojnë për vendin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Duke mbetur në temën e njëjtë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë, thonë se niveli i lartë i korrupsionit dhe shpërdorimit e tyre zyrtare janë arsyet kryesore që po largojnë kompaninë ndërkombëtare që të investojnë në tregun kosovar. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Njëri nga problemet për zhvillimin ekonomik dhe tërheqjen e investitorëve në Kosovë është korrupsioni, i cili në Kosovë ka për masa të mëdha, thonë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Këto deklarata të ekspertëve të ekonomisë vijnë pas publikimeve të raportit dhjetor të Agjencisë kundër korrupsion, në të cilin thuhet se në sistemin e drejtësisë, në qeveri, pushtetin lokal dhe në institucione tjera të Kosovës, vazhdon të jetë i pranishëm korrupsioni. Në këtë raport, përveç tjerash, është teksuar se gjatë vitit të kaluar në 160 raste janë gjetur elemente bazë për fillimin e procedurës e hetimeve paraprake të dyshuara për korrupsion. Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Recepi thekson se ky nivel i korrupsionit në Kosovë po largon investitorët e huaj.
Në rajon çka ne kuptojmë në Kosovë, njëri prej problemeve kryesore për zhvillim apo edhe për ardhmën e investitorëve të huaj është niveli i lartë i korrupsionit. Kjo patyshim se do të ketë njëra prej sfidave dhe prej pengesave kryesore, me qënë se nuk vërejt ndoni gavismëri apo ndoni kamungullësi që qarësje të kanalizohet për ka sështë të jetë një luft ma e vendosur kundër korupcionit e jo a jetë me dhe vetëm në nivelli verbal që farë do të tani.
Rënjën e investimve të huaj e vlerësojnë edhe raportet zyrtarit e institucioneve të Kosovës. Si pas një raporti të Bankës Qëndrore të Kosovës në vitin 2007, investimet e huaja të drejt për drejta në vend kanë qenë 420 milion euro, kurse në 6 mujorin e partë të vitit 2011, investimet e huaja kanë qenë 157 milion euro. Si pas Recepi, largimin e investitorëve ka dëshmuar më së miri tërheqja e kompanive të huaja, që kanë hyrë në garë për privatizimin e kompanive publike, si që ishte rasti Post Telekomit të Kosovës.
Dhe njëra për arsyeve për tërheqjen e investitorëve përkatësisht kompanive të interesuara për blerjen e saj, ishte edhe çështja e zbavjes së disa situatave të dyshimta, të cilat ishin në procedurë hetimore.
Në anën tjetër, eksperti çështjeve ekonomike Ismail Kastrati thekson se në kohën e krizës kur paraja është e mangët në një korrupsion të tillë çfarë është në Kosovë, e siç thekson Kastrati, shpesh herë mbetet i pandëshkuar, sigurisht që investimet e jashtme nuk orientohen në Kosovë.
Në përgjithësi ambienti për bizneset huaja, si thirrën investimet direkte të jashtme, është i dobët në Kosovë. Normalisht se një nga shkaqet e ikjes apo mosardhjes së investimit nga jashtme është edhe niveli i korrupsionit posaçërisht të zyrtarëve më të lartë në Kosovë. Pikrisht nga ajo ka ndodhur që mos të privatizohet me sukses vitin e kaluar, për të kryer të prolongohet investimin në Kosovën herë A, herë B, herë C, herë Kosovare, e normalisht edhe transmisioni energetik.
Si pas ekspertëve të çështjeve ekonomike, investimet e huaja të drejtë për drejta janë mundësia më e mirë për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Ismail Kastrati jep më shumë hollësi.
Investimet e jashtme direkte janë shumë pozitive sepse krijojnë mundësinë për punësimin e të rinjve dhe rritjen e GDP-së në ekonominë e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Për informacione të reja vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Ju përshëndesim nga Praga duke ju dëshiruar një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.